This is lecture 19, and we are moving now into the modern church.
Začínáme 19. přednášku a přejdeme do věku moderní církve, nebo církve v moderní době.
The modern church brings in and emerges in the period we speak of as the Enlightenment.
Moderní církev se formovala v období, které nazýváme osvícenství.
You will recall that we spoke of the wars of religion in the 17th century.
Doufám, si vzpomenete, že jsme mluvili o náboženských válkách v 17. století.
We've already referred several times to how cultures often respond to periods of warfare.
Už jsme několikrát mluvili o tom, jak kultura ve státě reaguje na období válek.
And oftentimes it is to suffer a period of spiritual decline.
A po válce často následuje období duchovního úpadku.
And that happened particularly after those wars of religion.
A to se stalo obzvláště po náboženských válkách.
We spoke earlier of a religious exhaustion.
Mluvili jsme již předtím o duchovním nebo náboženském vyčerpání.
And so what we see emerging then is a period of a self-conscious break with traditional forms of authority.
Takže jsme viděli, že došlo k takovému sebevědomému jasnému oddělení se nebo zepření se náboženské autoritě.
The reasoning is that traditional forms of authority like the church or the state or the Bible have led to war.
Šlo o to, že tradiční autority, stát, církev nebo Bible vedly k válce.
And so in the wake of these wars of religion there is a search, an effort to find another authority.
Po tomto válečném vzepětí a řádění lidé toužili potom najít jiný zdroj autority.
This is the period we call the period of rationalism.
V této době říkáme období racionalismu.
In fact, the word enlightenment has to do with the idea of being enlightened by reason.
Celý ten koncept osvícenství je koncept, který mluví o osvícení rozumu nebo osvícení rozumem.
So this is the period where the authority of reason replaces the authority of the church.
Je to tedy období, kdy autorita rozumu nahrazuje autoritu církve.
Replaces the authority of the state.
Nahrazuje autoritu státu.
And even replaces the authority of the Bible.
A nahrazuje dokonce i autoritu Bible.
There are a couple of major revolutions that occur that reinforce this redirection of authority.
Toto přesměrování autority potvrzovalo a zesilovalo několik revolucí, ke kterým došlo.
The two revolutions are called the scientific revolution and the philosophical revolution.
Těm revolucím se říká vědecká revoluce a filozofická revoluce.
Or we may say the Copernican revolution and the Cartesian revolution.
Nebo bychom mohli říct kopernikovská revoluce a kartesiánská revoluce.
Let's look first at what scholars call the scientific revolution, or as we call it, the Copernican revolution.
Takže pojďme nejprve mluvit o té vědecké revoluci nebo kopernikovské revoluci, jak říkají učenci.
For centuries, the church had assumed and in some cases stated that the earth was the center of the universe.
Církev po staletí tvrdila, že Země je středem vesmíru.
This is called the geocentric view of the universe.
Tomu se říká geocentrický názor nebo pohled na vesmír.
And it seemed as if the church had put its full weight behind this notion that the earth was the center of the universe.
A církev za tímto názorem, že Země je středem celého vesmíru, stála celou vahou své existence.
Then we get into the 17th and 18th centuries and you have new scientific advances.
A najednou se dostala do období 17. a 18. století, kdy docházelo k mnoha novým vědeckým objevům.
One of the most important, of course, is Nicholas Copernicus.
A jedním z těch nejvýznamnějších vědců byl Mikuláš Koperník.
And his discoveries are reinforced by the research of Galileo.
A jeho výzkumy ještě dále rozvinul a posílil Galileo.
Johann Kepler.
Johann Kepler.
John Newton.
John Newton.
Isaac Newton.
Isaac Newton.
And all of these scientific endeavors reinforced the scientific conclusion that no, the sun was the center of the universe, or at least our galaxy.
A všechny tyto nové objevy potvrzovaly, že středem vesmíru nebo alespoň naší galaxie je slunce, a ne země.
And so science seemed to prove by reason a heliocentric view of the universe.
Takže věda rozumem dokazovala heliocentrický pohled na vesmír.
And so because of the prevailing stress on reason, it appeared to people that reason led to truth better than the church did.
A kvůli tomu nesmírnému tlaku na rozum, který v té době panoval, se lidem zdálo, že rozum vede k pravdě mnohem lépe než církev.
Or to say it another way,
nebo jinak řečeno,
that reason is a better avenue to truth than the church.
Rozum je lepší cestou k pravdě než církev.
Then you have a second major philosophical revolution associated with Descartes.
A potom došlo k druhé velké revoluci filozofické, která byla spojena s Descartesem.
Descartes is an interesting person because he was a good pious Catholic.
Descartes to je hodně zajímavá osobnost, protože byl takový zbožný katolík.
And he simply seeks to follow in the footsteps of Thomas Aquinas before him.
A on chtěl jít jenom ve šlepích Tomáše Akvinského.
He wants very much to prove through reason the existence of God.
On chtěl rozumem dokázat Boží existenci.
But he felt that all the proofs that Aquinas had offered were inadequate in some way.
Ale cítil, že všechny důkazy, které Tomáš Akvinský předložil, jsou nějak nedostatečné, že to není úplně ono.
So he looked for a new way to prove the existence of God.
A tak hledal nové způsoby nebo nový způsob, jak dokázat Boží existenci.
And he comes up with something that he calls methodical doubt.
Tak přišel s něčím, čemu se říká metodická pochybnost.
This is a new method of philosophical research.
To byla nová metoda filozofického výzkumu.
And again, the goal is to arrive at truth, which he says is God.
A znovu cílem bylo dospět k pravdě, a jak on tvrdil, tou pravdou je Bůh.
But it turns out that this new method created some difficult problems.
Ale nakonec vyšlo najevo, že tato metoda vypůsobila řadu problémů.
Let's look for a moment at methodical doubt.
Podívejme se na chvíli na tuto metodu metodických pochybností.
He says first, one should doubt everything until you can find something which cannot be doubted.
Říkal, musíte pochybovat o všem, dokud nenaleznete něco, o čem není pochyb.
He argues that the fact that he's doubting is evidence, proof that he is a thinking being and therefore exists.
Říkal, že to, že pochybuje, je důkazem toho, že myslí, že je živá bytost.
Cogito ergo sum.
Cogito ergo sum.
I think, therefore I am.
Myslím, tedy jsem.
That's the famous statement from Descartes.
To je slavný Descartův výrok.
I think. Now here's the problem with the Cartesian method.
Ale jaké problémy byly spojeny s tou kartesiánskou metodou?
He begins with doubt.
Začíná pochybností.
Historic Christianity always began with faith.
Zatímco historické křesťanství vždycky začínalo vírou.
You look back at Anselm or Augustine.
Podívejme se na Anselma nebo Augustína.
And they always said, I believe in order to understand.
A ti všichni říkali, věřím proto, abych chápal.
Or I have faith in order to have knowledge.
Nebo mám víru proto, abych měl poznání.
But Descartes turns that upside down.
Ale Descartes to převrátil na ruby.
I begin with doubt in order to arrive at truth.
Začínám pochybnosti, abych se dostal k pravdě.
This was a phenomenal misdirection of thought.
To byl totální újezd v myšlení.
And what's happening is clearly Descartes is relying upon human reason as opposed to faith.
A bylo jasné, že Descartes spoléhá na lidský rozum a ne na víru.
These two intellectual revolutions began to reinforce man's self-perception of himself.
Tyto revoluce posilovaly lidské názory na člověka samotného.
Particularly the scientific revolution.
Obzvláště ta vědecká revoluce posilovala sebevědomí člověka.
Because here it could be demonstrated that truth was arrived at by reason.
Protože bylo možné dokázat, že lidé se k pravdě dostali skrze rozum.
This is in contrast to the consequences of the previous generation.
A to šlo proti zkušenosti minulé generace.
Many felt as though that the church and faith had led to a century of war and bloodshed.
Protože lidé vnímali, že to byla církev, která vedla do církev a víra, které vedly ke století válek a krveprolití.
And so again you have the contrast. If you want to get to the truth, you must follow reason.
Proto to stálo v kontrastu. Jestliže se chcete dostat k pravdě, jděte cestou rozumu.
Because the traditional authorities such as the church lead to error or destruction.
Protože tradiční autority jako třeba církev vedly buď to k omylu anebo ke zničení.
These three ideas, the wars of religion, the Cartesian revolution, the Copernican revolution, all conspire together to bring about a paradigm shift.
A všechny tyto tři faktory, to znamená náboženské války, vědecká revoluce a filozofická revoluce, když se společně smíchaly, tak vypůsobily změnu paradigmatu.
A paradigm shift in Western culture.
Změnu paradigmatu v celé západní kultuře.
A shift from which we have not yet recovered.
Takovou změnu, z které jsme se ještě nevzpamatovali.
Another term that we probably ought to use here is secularism.
Další termín, který bychom zřejmě měli používat, je sekularismus.
Because the whole idea of the secular approach really began in the age of the Enlightenment.
Protože celý koncept sekularizace ze svěštění vznikl v době osvícenství.
Another term that we use as well is called modernism.
Další termín, který používáme, je modernismus.
This will be helpful because when we come to one of our last topics today, we'll talk a little bit about postmodernism.
To nám může pomoct, protože během poslední přednášky budeme mluvit o postmodernismu.
So let's remember that we use the word modernism, we're really talking about historically the age of reason.
Takže pamatujme, když mluvíme o modernismu, tak mluvíme o období rozumu.
Now, over time, this paradigm shift began to seep into religion.
Během doby tato změna paradigmatu začala prostupovat i náboženství.
And that's where we have the emergence of what we call deism.
A zde nám vzniká to, co nazýváme deismem.
Now I should say at the outset there are different degrees and kinds of deism.
Měl bych hned z počátku říci, že existují různé druhy, typy deismu.
Some are more radical, some are less so.
Některé jsou radikálnější než jiné.
I'm going to talk about two forms of deism.
Budu mluvit o dvou formách deismu.
The first I give the name rational supernaturalist.
Nejprve použiju termín racionální hledači nadpřirozena.
The second one I'll call full-fledged deism.
A to druhé budu nazývat takovým totálním deismem.
Deism had a tendency to reduce Christianity to its lowest common denominator.
Deismus měl tendenci zredukovat křesťanství na nejnižší možnou míru.
Now, deism first seems to have emerged in England.
Zdá se, že deismus se poprvé objevil v Anglii.
And the English thinkers stressed a new approach to Christianity.
Angličtí myslitelé zdůrazňovali nový přístup ke křesťanství.
They tried to domesticate Christianity.
Snažili se domestikovat křesťanství.
Make it more reasonable.
Udělat ho takým rozumnějším.
And so they began testing the truth of a traditional doctrine and asked, is it reasonable?
A začali prověřovat, spochybňovat jednotlivé doktriny a hledali, jestli jsou rozumné.
So for example, the traditional doctrine of the Trinity was judged to be unreasonable.
A když zkoumali například učení o Trojici, tak dospěli k závěru, že to není rozumné.
Because one does not equal three.
Protože jedna nerovná se tři.
Hence that doctrine is often cast aside.
Takže takovou doktrínu hodili někam do kouta.
When you think about deism, there are some basic ideas that I want to put forward.
Pokud přemýšlíme o deismu, tak bych chtěl předložit několik základních myšlenek.
First is it's not very well defined.
Za prvé, že není příliš dobře definován.
It changes with each deist thinker.
Každý deistický myslitel to nějak pozměnil.
But there is a basic concept behind most forms of deism.
Ale za většinou forem deismu existuje jeden společný koncept.
And that is this.
A to je tento.
It focuses upon God the Creator.
Soustředí se na Boha Stvořitele.
And the idea is that God created this world.
A ta představa je taková, že Bůh stvořil tento svět.
But God has then withdrawn from the day-to-day affairs of this world.
Ale potom vycouval z každodenních událostí tohoto světa.
So remember, the deists believe in God.
Takže pamatujte, deisté věřili v Boha.
But they believe in a God who is very distant and uninvolved in this world.
Ale věřili v Boha, který je velice vzdálený a v tomto světě už nic nedělá.
The idea is that God started the world spinning on its axis.
Jejich myšlenkou bylo, že Bůh tento svět založil a nějak se to prostě vymklo z rukou.
Gave it natural laws.
Dal tomu přirozené zákony.
And then stepped back and left it to humanity to make the rest of the decisions.
A potom dal tomu přirozené zákony, předal to lidem, aby oni sami dělali přirozená rozhodnutí a Bůh z toho vycouval.
They would say there's no further intervention of God in human history.
A říkali, že Bůh již nezasahuje do lidské historie.
Therefore, there is no incarnation.
Proto není žádné vtělení.
There are no miracles.
Nejsou žádné zázraky.
There is no resurrection.
Není žádné vzkříšení.
Because all of those require direct intervention by God.
Protože to všechno by vyžadovalo přímou boží intervenci.
And the deists say God is not involved in this world.
A deisté říkali, že Bůh v tomto světě už nepůsobí.
Deism began in England, but it spread all across the world.
Deismus vznikl v Anglii, ale rozšířil se po celém světě.
In Germany, for example, you see it in the teachings of Leibniz.
V Německu to můžeme vidět v učení Leibnice.
In France you see it in the writings of Voltaire.
Ve Francii v učení nebo ve spisech Voltaire.
And in America you see it in the third president, Thomas Jefferson.
V Americe to zastával třetí prezident Thomas Jefferson.
Or the great leader of the American Revolution, Ben Franklin.
Nebo velký vůdce revoluce Ben Franklin.
Let's look now more specifically at some of the key persons in the development of deism.
Podívejme se na pár klíčových postav ve vývoji deismu.
One person is considered the precursor or the forerunner of deism.
Jeden člověk je považován za takového předchůdce deismu.
Lord Herbert of Cherbury.
Lord Herbert Cherbury.
Now he lived in the 17th century.
On žil v 17. století.
And he wrote a little book entitled On Truth.
A napsal malou knížečku o pravdě.
And in this book you can tell that he is frustrated by all the wars and the differing opinions.
A v té knížce píše, že je velmi frustrován všemi válkami a názory, které panovaly.
And he's trying to come up with a new religion that will promote harmony and toleration.
Že se snaží o to přijít s novým náboženstvím, které bude pozbuzovat harmonii, toleranci.
And he thinks the best way to do this is by stressing general revelation and de-emphasizing the Bible or special revelation.
A myslel si, že ten nejlepší způsob, jak toho dojít, je zdůrazňovat všeobecné zjevení a potlačit to speciální, tedy Bibli.
He felt we can look up at the sky and whether you're a Catholic or a Protestant, you can look up and you can tell that this world had to be created by a God.
Říkal, podívejte se na nebe, ať jste katolík nebo protestant, tak vám je jasné, že tenhle svět musel někdo stvořit, Bůh.
And therefore we ought to have all kinds of harmony.
Proto můžeme žít v harmonii.
He reduced Christianity to what is called a natural religion.
On zredukoval křesťanství na takové přirozené náboženství.
A religion that is rational and seems to fit with nature.
Náboženství, které je racionální a zdá se, že tak zapadá do přírody.
He had five axioms that he stressed.
Měl pět základních axiomů, které zdůrazňoval.
Axioms on which every person could agree.
Axiomy, na nich se mohli shodnout všichni lidé.
At least he said they could.
Aspoň on si myslel nebo říkal, že mohou.
One.
Za prvé.
God exists.
Bůh existuje.
Everybody knows that.
To ví každý.
Two. This God should be worshipped.
Za druhé, tento Bůh by měl být uctíván.
Three. We ought to be nice to one another.
Za třetí, měli bychom se k sobě chovat mile.
Four. There is an obligation to repent if we commit a sin.
Za čtvrté, je povinnost činit pokání, pokud někdo zhřeší.
And finally, if we live a good life, we will be rewarded.
A za páté, pokud budeme žít dobrý život, budeme odměněni.
If everyone could agree on these five axioms, then he thinks there'll be tolerance and harmony in the world.
Myslel si, že kdyby se všichni lidé dokázali shodnout na těchto pěti axiomech, tak by ve světě byla tolerance, pokoj, harmonie.
No more wars.
Už by nebyly války.
What a great idea.
To by bylo skvělé.
Only one small problem.
Jenom jeden malý problém.
Jesus is nowhere to be found.
Jo, Ježíše v tom nenajdete.
The Trinity is nowhere to be found.
O Trojici v tom nenajdete.
Substitutionary atonement is nowhere to be found.
Zástupné smíření v tom nenajdete.
Most all of the orthodox historic doctrines of the church are thrown out.
Většina historických dokumentů církve byla hozena do koše.
In favor of a natural, reasonable religion.
Proto, aby ustoupila tomuto přirozenému, no, přírodnímu, rozumnému náboženství.
Well, these ideas caught on, especially in the 18th century.
Tyto názory našly živnou půdu, obzvláště v 18. století.
And gave rise to what we call deism.
Umožnili vzniknout deismu.
The first two, I want to talk about two people, and I call these people semi-deists.
Budu mluvit o dvou lidech, ty nazvu takovými polodeisty.
The other term is rational supernaturalist.
Druhý termín je racionální.
And that is to say that they,
hledáči nadpřirozená, řekněme.
They function within the church.
To znamená, že oni fungovali v rámci církve.
Tillotson, for example, was the Archbishop of Canterbury.
Tillotson byl arcibiskupem v Canterbury.
The highest ecclesiastical figure in the English church.
Nejvyšší církevní postava v Anglii, John Tillotson.
And he believed that the Bible still has a place in the life of the church.
A on věřil tomu, že Bible má pořád ještě nějaké místo v životě církve.
But a very, very small place.
Ale velmi malé.
In fact, he said we primarily ought to rely upon general revelation.
Říkal, my bychom se měli převážně spoléhat na všeobecné zjevení.
The supernatural revelation of the Bible only has a modest role to play in religious life.
Nadpřirozené zjevení, které máme z písma, by mělo hrát jenom takovou skromnou úlohu v našem životě.
He argues frankly that the Bible adds nothing significant to general revelation.
Otevřeně říká, že písmo k tomu všeobecnému vzdělání už nic významného nepřináší.
The most that the Bible does is it brings more clarity to general revelation.
Víceméně jediné, co Bible dělá, že ještě nějak dál rozvíjí a rozjasňuje to všeobecné zjevení.
But it adds nothing of substance.
Ale nic skutečně podstatného.
Perhaps the most famous of the semi-deist or rational supernaturalist is John Locke.
Zřejmě nejznámější z těch polodeistů je John Locke.
He is famous for his political writings, his writings on psychology, as well as his writings on religion.
Je známý svými spisy o politice, o psychologii, o náboženství.
He is famous for the phrase tabula rasa.
Je proslavil se svým výrokem tabula rasa.
Tabula rasa. It means empty slate.
Což znamená nepopsaná tabule.
John Locke argues that when every person is born, they are a blank slate.
John Locke tvrdil, že když se člověk, každý člověk narodí, tak je čistou nepopsanou tabulí nebo jakoby listem papíru.
And that what shapes the person are experiences and their environment.
A člověka formují jeho zkušenosti a prostředí, v kterém žije.
He argues in other words that everyone is born absolutely innocent.
Jinými slovy tvrdí, že každý člověk, když se narodí, tak je absolutně nevinný.
They are blank slate.
Jsou takové čisté tabulky.
Neither good nor bad.
Ani dobré, ani špatné.
And it's only experiences and the environment that make them either good or bad.
A jsou to jenom zkušenosti nebo prostředí, které je formují k dobrému nebo ke zlému.
They are not inherently sinful.
Ve své podstatě nejsou hříšní.
John Locke's famous phrase tabula rasa is an outright rejection of the historic doctrine of original sin.
Tento výrok tabula rasa od Johna Locka je zcela jasným přímým popřením historického konceptu dědičného hříchu.
One of his most famous books is entitled The Reasonableness of Christianity.
Jedna z jeho nejznámějších knih je nazvána Rozumnost křesťanství, nebo možná Rozumné křesťanství.
And what he's doing in effect is he is using reason as the test for truth.
On používal rozum jako test víry nebo test pravdy.
And he's creating really a kind of new version of Christianity.
A vytvořil vlastně novou verzi křesťanství.
He clearly marginalizes or places the Bible on a lower place of importance.
Jednoznačně zredukoval význam Bible.
For example, he writes.
Napsal například.
Biblical revelation can never be as sure as the knowledge we have from the natural world.
Biblické zjevení nemůže být nikdy tak jisté jako poznání, které máme z přirozeného světa.
He will say there is little need for revelation.
Říká, že zjevení moc nepotřebujeme.
But notice he says there is at least a little need.
Ale všimněte si, že říká, že potřebujeme aspoň trošku.
So just like John Tillotson, he still has a very small place for the Bible in his system.
Takže podobně jako John Tillotson v tom svém systému ještě má aspoň trochu místa pro Bibli.
But the emphasis is upon reason and general revelation.
Ale důraz se klade na rozum a všeobecné zjevení.
It's not surprising then when you look at his writings, there is never a mention of the Trinity. Apparently, the Trinity does not measure up to the test of reason.
Je zvláštní, že když se, nebo zajímavé, že když se podíváte do jeho spisu, tak tam nikde nenajdete termín trojice. Je jasné, že trojice neprošla tím testem rozumu.
Now let me stress, both of these men, Tillotson and Locke, viewed themselves as good Christians.
A chci zdůraznit, že oba tito pánové, Tillotson i Locke, se považovali za dobré křesťany.
They're just improving it with their ideas.
Oni jenom křesťanství zlepšovali těmi svými nápady.
Specifically, they're improving Christianity with the use of reason.
A hlavně zlepšovali křesťanství tím, že používali rozum.
Again, both of these men are in the church.
A znovu zdůrazňuji, oba tito pánové byli v církvi.
And that makes them very, very effective tools of propagation.
Jo, proto se stali velmi efektivními nástroji šíření těchto myšlenek.
And then you have the full-fledged deists, Tolan and Tyndall.
A potom máme ty totální deisty.
Now both
Tolanda a Tyndala.
Both of these persons are outside the church.
A oba tito pánové už byli mimo církev.
And what makes them different from the rational supernaturalists is,
a co je odlišuje od těch polodeistů,
they have no place for special revelation, the Bible.
Oni už nemají pro speciální zjevení, pro Bibli vůbec žádné místo.
Tillotson and Locke had a little place for the Bible.
Tillotson a Locke měli pro Bibli malé místo.
Toland and Tyndall have no place for the Bible.
Ale Toland a Tyndall už neměli pro písmo žádné místo.
They are looking for an absolutely rationalized version of Christianity.
Oni už hledali jenom absolutně zracionalizovanou formu křesťanství.
The famous book by Toland has this title.
Slavná Tolandova kniha se jmenuje
Christianity Not Mysterious.
Křesťanství není záhadné.
What he is saying in effect is that Christianity is not a supernatural religion.
Čímž jinými slovy tvrdí, že křesťanství není nadpřirozené náboženství.
Reason has removed all mystery.
Rozum odstranil veškeré tajemství.
Matthew Tyndall wrote a book as well.
Matthew Tyndall napsal taky nějakou
entitled
napsal nějaká díla, jedna kniha se jmenuje
Christianity as old as creation.
Křesťanství staré jako stvoření.
And what he's trying to do is to identify or redefine Christianity as natural general revelation.
A on se snaží předefinovat křesťanství jako normální všeobecné zjevení.
Nothing can be admitted as Christian which does not first pass the test of reason.
Takže z křesťanství nelze potvrdit, přijmout nic, co neprojde testem rozumu.
So again, there is a rejection of orthodox historic doctrines.
Takže znovu dochází k odmítnutí ortodoxních historických doktrín.
Rejection of the Trinity.
K odmítnutí Trojice.
Rejection of the incarnation of Christ.
K odmítnutí vtělení Krista.
Rejection of the resurrection.
K odmítnutí vzkříšení.
Anything supernatural is rejected.
Všechno nadpřirozené je odmítnuto.
Because it's not reasonable.
Protože to není rozumné.
Now some might even argue that they are not particularly reasonable either.
Někdo tvrdí, že ani oni nebyli moc rozumní.
But I will leave that to your judgment.
Ale to už nechám vašemu úsudku.
Now what's kind of interesting is they still believe in morality.
Je zvláštní, že oni ještě věřili v morálku.
They don't exactly explain why we must be moral, but they do insist on it.
Sice nevysvětlovali, proč máme být morální, ale trvali na tom.
Let's sum up some of the basic ideas of deism.
Shrňme některé základní myšlenky deismu.
First, they admit the existence of God.
Za prvé připouští myšlenku, že Bůh existuje.
The creator God.
Je tu Bůh stvořitel.
A God who created the world, gave it natural laws, and then stepped back.
Bůh stvořil svět, dal mu přirozené zákony a potom od něho odstoupil.
All of God's revelation is found in those natural laws.
A veškeré zjevení o Bohu můžeme najít v těchto přírodních přirozených zákonech.
There is no need for special revelation.
Zvláštní zjevení už nepotřebujeme.
Furthermore, traditional orthodox doctrines are rejected entirely.
Navíc byly zcela odmítnuty historické tradiční ortodoxní doktríny.
Jesus was a good man.
Ježíš to byl dobrý člověk.
But he was not God.
Ale nebyl to Bůh.
Further, they reject many of the other doctrines. I've already mentioned original sin, for example.
Došlo k odmítnutí mnoha dalších doktrín, třeba o dědičném hříchu, jak jsem již řekl.
As I've already said, they develop their own kind of morality.
Vyvinuli svoji vlastní morálku.
They believe it's reasonable to do unto others as you would have them do unto you.
Tvrdí, že je moudré dělat druhým to, co chcete, aby dělali oni vám.
The golden rule is reasonable.
To zlaté pravidlo, to je rozumné.
Upon what basis they can make that assertion, I don't know.
Ale na základě čeho potom jsou schopni rozsuzovat, to už nevím.
Frankly, I'm not sure nature demonstrates that.
A myslím, že příroda nám tohle nedemonstruje.
They also tend to be universalist.
Také bývali univerzalisty.
They cannot imagine that God would ever punish anyone with hell.
Nedovedli si představit, že by Bůh někdy někoho vůbec mohl potrestat peklem.
Tyndall argues, and I quote.
Tyndall tvrdí, teď cituji.
It is inconsistent with the common parent of mankind to send anyone to hell.
Není v souladu s běžným rodičovstvím člověka, aby někoho poslal do pekla?
You will find very often that they don't refer to God, but they more often refer to providence.
Často můžete číst, že nemluví přímo o Bohu, ale o prozřetelnosti.
It seems they have a measure of difficulty of thinking of God as being a person.
Asi je pro ně hodně těžké představovat si Boha jako osobu.
And so they much prefer to speak of something a little more abstract called providence.
Proto je pro ně mnohem jednodušší mluvit o někom, kdo je, co je jenom prozřetelností.
You see this in many of the writings of the deists of the 18th century.
To můžete číst ve spisech mnoha deistů 18. století.
A much greater emphasis upon providence rather than God.
Mnohem více zdůrazňují prozřetelnost než Boha.
Let's move now to the next section, what I call critical currents in modern theology, modern Christianity.
Přejdeme nyní k další části, kterou nazývám moderní proudy v moderní kritické proudy v moderním křesťanství.
We're now moving essentially into the 19th century.
přecházíme ve své podstatě tedy do 19. století, nebo 18. a 19. století.
And we're talking about what we call Protestant liberalism.
A budeme mluvit o protestantském liberalismu.
And there are any number of influential persons.
A tady je řada vlivných jmen.
There is Adolf von Harnack.
Adam von Harnack.
And Albert Ritschl.
Albert Ritschl.
But the preeminent Protestant liberal is a man named Friedrich Schleiermacher.
Ale tím nejvýznamnějším je Friedrich Schleiermacher.
Now Schleiermacher died in the middle of the 19th century.
Schleiermacher zemřel v polovině 19. století.
And he is often said to be the most important Protestant theologian between John Calvin and Karl Barth.
A často se o něm mluví jako o nejvýznamnějším křesťanském teologovi od Kalvína až po Karla Bartha.
His significance is based upon his influence, not his orthodoxy.
Jeho význam se odvozuje od jeho vlivu, ne od jeho ortodoxie.
So don't think that because I've said he's important, that that's the same thing as saying he is an orthodox Christian.
Když jsem řekl, že je důležitý, tak to neznamená, že jsem řekl, že je ortodoxní křesťan.
But he was very influential.
Ale byl velmi vlivný.
Schleiermacher is often called the father of Protestant liberalism.
Schleiermacher je často nazýván otcem křesťanského liberalismu.
It's very interesting that Karl Barth dramatically rejected Schleiermacher's thought.
A je velmi významné, že Karel Barth zcela razantně odmítl Schleiermacherovy myšlenky.
Karl Barth and his colleague Emil Brunner argued the following.
Karel Barth a jeho kolega Emil Brunner tvrdili,
that Schleiermacher was the dead end of Protestant theology.
Že Schleiermacher je slepou uličkou protestantské teologie.
And that Schleiermacher's theology was, quote, a false start.
A že teologie Schleiermachera má opravdu špatná východiska.
One of the reasons that Karl Barth is called the new orthodox.
Jeden z důvodů, proč se Karel Barth nazývá novým ortodoxním,
is because he built his career initially on his opposition to Protestant liberalism and Schleiermacher specifically.
Nebo novou ortodoxí je ten, že on vystavil zpočátku svoji kariéru na oponování protestantskému liberalismu a Schleiermacherovi konkrétně.
Let's take a few minutes and look at Schleiermacher.
Pojďme mluvit chvíli o Schleiermacherovi.
Schleiermacher is famous for two writings.
On je proslavil se dvěma spisy.
The first writing is called On Religion, Speeches to Its Cultured Despisers.
První se jmenuje Řeči k jeho kulturním opovrhovatelům.
The second famous work is much simpler. It's entitled On Christian Faith.
Druhá dílo se jmenuje mnohem jednodušeji O křesťanské víře.
We'll talk about these two writings, but there's something very significant about both.
Budeme více mluvit jenom o té druhé knize, ale obě jsou významné.
Both of them are reflective of his own personal biography.
Obě dvě velmi výrazně popisují jeho život.
One of the most startling, and I dare say maybe one of the most surprising things to many of you is that Schleiermacher was raised in an evangelical home.
Může pro vás být velmi zarážející a šokující, že on byl vychován v křesťanském domě, v křesťanské protestantské evangelikální rodině.
His father was an army chaplain in Germany.
Jeho otec byl armádním kaplanem v Německu.
His father, although was reformed in theology, he had his children in a Moravian school.
A přestože otec byl vychován v reformované teologii, tak své děti dal do školy jednoty bratrské.
And so Schleiermacher had an evangelical theology at home, and he had a sort of an evangelical pietist upbringing in his school.
Takže Schleiermacher měl doma evangelikální reformovanou teologii a ve škole měl takovou evangelikálně pietistickou.
On the one hand, he rejected his evangelical upbringing.
Na jednu stranu odmítl svou evangelikální výchovu.
But on the other hand, he described himself as, and I quote, a Moravian of a higher order.
A na druhou stranu popisuje sám sebe jako Moravana nebo člena jednoty bratrské vyššího řádu.
You will remember that in Moravianism there is a certain, at least with Zinzendorf, a certain mystical tendency.
Pamatujete si, že v jednotě bratrské, alespoň za Zinzendorfa, byla určitá mystická tendence.
The casting of lots, for example.
Například to vrhání losu.
And Schleiermacher later in life will say that I seized upon that mysticism and took it even further.
A Schleiermacher během svého života řekl, že se chytil této mystiky a posunul ji ještě dál.
And in a sense, I think he's right.
Já myslím, že v tom má pravdu.
He did take that mystical tendency far away and far beyond what the Moravians ever intended.
Skutečně vzal tu mystiku a odnesl ji daleko za hranice toho, o čem vůbec kdy v jednotě bratrské přemýšleli.
But that's getting ahead of ourselves.
Ale to bych předbíhal.
As a young man at about the age of 18 or 19, he reaches a crucial point in his life.
Když mu bylo 18 nebo 19, tak dospěl do klíčového bodu svého života.
He decides that he is going to formally reject orthodox Christianity.
Rozhodl se, že formálně odmítne ortodoxní křesťanství.
He writes one of the most dramatic letters to his father.
Napsal velmi dramatický dopis svému otci.
He is 19 years old writing this letter to his father, the evangelical pastor.
Bylo mu 19, když napsal tento dopis svému otci, evangelikálnímu pastorovi.
He writes the following.
Napsal:
Father, I cannot believe that he who called himself the Son of Man was the true eternal God.
Otče, nemohu uvěřit tomu, že ten, který se nazýval synem člověka, byl opravdovým Božím synem.
Nor can I believe that his death was a substitutionary atonement.
Ani nevěřím tomu, že jeho smrt byla zástupným smířením.
So there is an overt rejection of historic orthodox Christianity.
Máme zde tedy zcela zřejmé popření historického ortodoxního křesťanství.
I can't imagine what it would be like to get a letter like that from a son or a daughter.
Nedovedu si představit, jaké to je dostat takovýhle dopis od svého syna nebo dcery.
I am sure his father shed many tears.
Jsem si jistý, že jeho otec prolil mnoho slz.
Schleiermacher goes on and finally moves to the city of Berlin.
Schleiermacher se nakonec přestěhoval do Berlína.
And he became associated with a group that we now call the Romantics.
A seznámil se se skupinou, kterým nyní říkáme Romantici.
Romanticism was a very large cultural movement.
Romantismus, to bylo hodně velké kulturní hnutí.
It affects literature and art as well as theology.
A ovlivňovalo literaturu a umění stejně jako teologii.
And he was involved at the very outset of German Romanticism.
A on se zapojil do samotného počátku německého romantismu.
He moved to the city of Berlin, where he took up the same occupation as his father, this time as a chaplain in a hospital.
Přestěhoval se tedy do Berlína a přijal stejné povolání jako jeho otec, byl kaplanem, ale pracoval v nemocnici.
And there he falls in with a group of liberals.
A tam se spojil se skupinou liberálů.
There were meetings that would happen in the home of a very wealthy Jewish woman by the name of Henrietta Hertz.
Jejich shromáždění se konala v rodině nebo v domě velmi bohaté židovky, která se jmenovala Henrietta Hertz.
And she took a very strong liking to young Schleiermacher.
A ona na mladého Schleiermachera velmi, velmi zapůsobila.
This was not a romantic relationship, but it was an intellectual friendship.
Nebyl to romantický vztah, ale intelektuální náklonnost.
Henrietta Hertz felt that Schleiermacher had extraordinary intellectual gifts, and so she encouraged him to write.
Henrietta Hertz vnímala, že Schleiermacher má velmi výrazné intelektuální obdarování, a tak ho pozbuzovala, aby začal psát.
It was she who encouraged him to write his first book on religion.
Byla to ona, která ho pozbudila k tomu, aby napsal svoji první knihu o náboženství.
And one of the things he's trying to do in this first book is to redefine the essence of Christianity.
v této knize se pokusil předefinovat podstatu křesťanství.
He argues that many have misperceived what Christianity is really all about.
Tvrdil, že mnozí vůbec nepochopili, o čem křesťanství doopravdy je.
I'll say more about the book in just a moment, but it did give him a great deal of recognition when it was published.
Ještě řeknu víc k tomu, o čem byla, ale když vyšla, tak ho rázem proslavila.
He spent his years in Berlin, and after a while, things got really hard for him.
V Berlíně strávil několik let, ale poté se tam pro něj byla situace stále složitější.
Mainly because he fell in love with a married woman.
Hlavně proto, že se zamiloval do vdané ženy.
The wife of another clergyman.
Do ženy dalšího člena kléru.
He asked her to leave her husband and to come marry him.
Požádali, aby odešla od svého manžela a vzala si ho.
In the final analysis, she decided to remain with her husband and not marry Schleiermacher.
Ale ona se nakonec rozhodla, že zůstane se svým manželem a Schleiermachera si nevezme.
He became very depressed.
On se z toho dostal do deprese.
And he remained in isolation for several years.
A několik let žil v izolaci.
He then found his way to the University of Berlin.
Poté se dostal na berlínskou univerzitu.
And in fact became one of the founders of the Faculty of Theology at the University of Berlin.
A stal se jedním ze zakladatelů teologie na fakulty teologie na univerzitě v Berlíně.
He also married.
Oženil se.
And once he became a professor at Berlin, he continued his work that he began initially with that first book called On Religion.
A když pracoval jako profesor, tak dál psal a rozvíjel to, co započal ve své první knize o náboženství.
His great masterpiece was his final work, The Christian Faith.
Jeho hlavní dílo představovala ta druhá kniha o křesťanské víře.
And it was published in two parts in 1821 and 1822.
Byla vydána ve dvou svazcích v roce 1821 a 1822.
And it really is a working out of the original ideas he had put forth as a much younger man.
A de facto to je rozvinutí těch základních myšlenek, které uvedl, když byl mnohem mladší.
There is very little difference between the two books in terms of the content.
Pokud jde o obsah, tak mezi těmi dvěma knihami není příliš velký rozdíl.
But the second book is much, much more detailed and more fully worked out.
Ale ta druhá kniha je mnohem detailnější a mnohem více rozpracovaná.
Let me tell you very briefly what the essence of his thought is.
Velmi stručně řeknu, o čem je její podstata.
He looked around him at the various perspectives and felt they were all lacking at some fundamental level.
On se rozhlížel okolo sebe, zkoumal různé perspektivy a na všem se mu něco nezdálo. Ovšem si myslel, že tam něco základního chybí.
With the Enlightenment thinkers, he agreed on two things.
S osvícenci souhlasil ve dvou věcech.
He agreed that the essence of Christianity was not the authority of the church.
Souhlasil, že podstatou křesťanství není autorita církve.
It was not the authority of the Bible.
A ani to není autorita Bible.
He felt further that Kant was wrong.
Dokonce si myslel, že i Kant se mýlí.
He felt that Christianity could not be reduced essentially to morality.
Myslel si, že se křesťanství nedá zredukovat jenom na morálku.
And further he disagreed with the Enlightenment thinkers that reason is the best source of authority.
Ale potom nesouhlasil s osvícenskými mysliteli v tom, že by nejlepším zdrojem autority byl lidský rozum.
So Schleiermacher rejects all of the key elements of historic Christianity.
Takže Schleiermacher odmítl všechny klíčové koncepty historického křesťanství.
He tried to ask himself, what is the essence of Christianity.
Tak se ptal, co je tou skutečnou podstatou křesťanství?
And again he said it is not morality.
A znova říká, není to morálka.
He says even it's not even reason.
Není to ani rozum.
And it's certainly not the authority of the church or the Bible.
A už vůbec to není autorita církve nebo Bible.
So what is it?
Tak co to ještě může být?
He came up with a brand new answer that nobody else had really ever developed.
A tak přišel s úplně novou odpovědí, která ještě nikdy nikoho nenapadla.
Gefühl.
Pocity.
Now this, he said, the essence of Christianity, in fact, the essence of all religion.
Říká, podstatou křesťanství je vůbec veškerého náboženství.
Can be reduced to this one essential component.
Lze omezit na jednu základní složku.
Feeling.
Pocity.
Gefühl.
Gefühl.
He gives this definition of the term in his famous work, The Christian Faith.
Tento termín definuje ve své knize o křesťanské víře takto.
You need to know this definition.
Tuhle definici musíte znát.
Gefühl is the consciousness of being absolutely dependent.
Pocit je vědomí absolutní závislosti.
This sense that one is dependent on air to breathe and water to drink and food to eat.
Pocit závislosti na vzduchu, který dýcháte, vody, které pijete a jídla, které jíte.
That one is dependent upon human fellowship to be happy.
To, že člověk závisí na vztazích s druhými lidmi, aby mohl být šťastný.
He says this is the essence of Christianity.
Říká, taková je podstata křesťanství.
Further, it is the essence of all religion in all over the world.
A vůbec to je podstata veškerého náboženství v celém světě.
He actually does some comparative religion.
A trošku srovnával různá náboženství.
But he does finally come down and say that of all the religions of the world, Christianity is the most highly developed.
A když takhle srovnal různá náboženství, tak říká, že to nejrozvinutější z nich je křesťanství.
But there is no essential difference between Christianity and any other religion.
Ale mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími zas žádný tak podstatný rozdíl není.
Because they all share this common essence, gefühl.
Protože všechny sdílí tento společný základ, a tím je pocit.
This feeling of absolute dependence.
Tenhle pocit absolutní závislosti.
I love the way Hegel responds to Schleiermacher.
Mně se líbí, jak na něj zareagoval Hegel.
Hegel said, and I quote.
Hegel říká, a cituji.
If the essence of religion is the feeling of absolute dependence.
Kdyby podstatou náboženství byl pocit absolutní závislosti.
Then a dog would be the most religious of all creatures.
Tak by byl pes tím nejnáboženštějším stvořením ze všech.
I think Hegel has a point.
Myslím, že Hegel na to přišel.
One of the ways you want to get a sense of a great thinker is to look at how they view Jesus.
Dobrý názor nebo dobrý způsob, jak se dívat na různé myslitele, je v tom, za koho považovali Ježíše.
There are many other things that you can look at, but this is one of the most telltale signs of where one really is.
Je mnoho dalších věcí, na které se můžeme soustředit, ale jednou z nejjasnějších odpovědí, jak na tom jsou, je to, jak se dívají na Ježíše.
And when you ask the question, what does Schleiermacher believe about Jesus? The answer is very revealing.
A pokud se zeptáme, jak za koho měl Schleiermacher Ježíše, tak odpověď bude v skutku inspirující.
He answers this question with his own words.
On na tu otázku odpovídá těmito slovy.
Quote, Jesus is just like all other humans.
Ježíš je úplně stejný jako všichni ostatní lidé.
Distinguished only by the constant potency of his God consciousness.
A liší se jenom svou neustálou potencí a svého svědomí nebo snahou svého svědomí myslet na Boha.
Which amounts to the existence of God in him.
A to, že si uvědomoval Boží existenci v sobě.
Close quote.
Konec citátu.
So his argument is that Jesus is merely a human being.
Tvrdí tedy, že Ježíš je jenom lidská bytost.
But he has a very highly developed sense of gefühl.
Ale má velmi rozvinutou schopnost toho cítění.
That is to say, he is utterly dependent upon God.
Jinými slovy, je totálně závislý na Bohu.
And this sense of dependence is so great that one might argue he is like God.
A toto vědomí závislosti na Bohu je tak velké, že by někdo mohl říci, že je skoro jako Bůh, nebo že je Bůh.
In many ways this reflects one of the ancient heresies called adoptionism.
Do určité míry se to podobá jedné dávné herezi adopcionismu.
Because in adoptionism Jesus was nothing more than a man.
Protože v adopcionismu Ježíš nebyl ničím větším než pouhým člověkem,
who because of his godliness was adopted by God and given gifts from God.
Který byl tak zbožný, že ho Bůh přijal a za svého syna dal mu takové vědomí, že je Bohem.
And this is really not too far from that.
Opravdu se tento Schleiermacherův názor od toho příliš neliší.
Schleiermacher also, for example, denies the virgin birth.
Schleiermacher například odmítal narození z Panny.
As well as the traditional doctrines of the incarnation and inspiration.
I tradiční doktríny o inspiraci a o vtělení.
Most scholars have argued that Schleiermacher, particularly Barth, argues that in the final analysis, Schleiermacher never successfully articulates how Jesus is really different from any other human being.
Většina učenců, a obzvláště Barth, tvrdí, že Schleiermacher nikdy pořádně nevysvětlil, v čem se Ježíš vlastně odlišuje od obyčejných lidí.
He is different only by virtue of the fact that he has a greater sense of God.
Podle něj se liší jenom tím, že si nějak víc uvědomuje, že víc vnímá Boha.
I think we'll stop there for this lecture and we'll begin the next one in a few minutes.
Myslím, že si teď dáme pauzu a další přednášku začneme za chvíli.